Ассалауму алейкум, кумматты радио тыңдармандар, кайырлы таң баршаңызга. Бүгүнкү мени арайлап аткан таңдарыңыз шубакты болсун. Бүгүнкү баштаган күндөрүңүз, бүгүнкү осу жумуш күндөрүңүз, ягъни аптанын соңгу жумуш күнү, яны бүгүн күн жума. Бүгүнкү күндөрүңүзгө сааттык тилеп отура, бүгүнкү таң сары бағдарламасын баштайбыз. Я, кымбатты радио тыңдармандар, силерге айта кетейик. Я, бул Назаров FM радио толкунунун кезектеги таң сары бағдарламасы басталды. Силер менен 1 саат көлөмүндө тикелей эфирде кайта кавушуп отурган мен Нурлан Канат. Кымбатты радио тыңдармандар, биздин эфирибиз тикелей эфир болот да, биздин бағдарламамызга бүгүн өздериңиз кат жазып немесе телефон коңгурау чалууларыңызга болады. Я, бүгүнкү такырыпты сиздердин назарларыңызга сунай кетейин. Бүгүн мінез жандын айнасы деп аталатын такырыпты алып отурмуз. Эмнеше, кымбаттар отурмандар, ар адамдын ар түрлүү мінези бар. Осу мінездер тууралуу бүгүн аңгеме өрбітетін боламыз. Я, сіздін мінезіңіз қандай? Осы туралы егер білсеңіз, егер өз мінезіңіз туралы айтып жазғыңыз келсе, бізге хабарласып, біздің телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30 телефон нөмір, және осы нөмірде WhatsApp желісі де жұмыс істеп тұр. Сонда, қымбаттар отырмандар, жалпы мінезді адамдар әртүрлі айтып жатады, туа біткен мінез болады деп жатады, немесе кейін қалыптасқан мінез болады деп жатады. Өйткені қоршаған ортаға байланысты адамның мінезі өзгеріп отырады, немесе жаңағы тәрбиелеген ата-анасының мінезі балаларына өтіп жатады. Әртүрлі сол сияқты мінез жалпы қайдан пайда болады, қалай пайда болады, осының төңірегінде бүгін әңгімелесеміз. Сол жақсы мінез деп жатамыз, кісінің мінезі жаман екен деп жатамыз, осы мінездер неге әртүрлі, неге әрқайсысы түрлі мінезде адам қалыптасады, осының төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Тақырып үлкен, ауқымды десек те болады, күрделі десек те болады, бірақ соған қарамастан, қымбатты радио тыңдармандар, біз бүгін осы тақырыпты жан жақты талқылап көрейік. Сіздер де белсенді болыңыздар, атсалысыңыздар. Қазір әдеттегідей бір әнменен мен жалға балам бастап аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып. Қырманға кел қалқатай, білегіңді сыбанып. We'll be right back.
қолдадым, тың жерге қол тимегем. Бұлаңдамай алыстан қырманға кел, кім бар екен еңбекке бас имеген.
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, Азия тобының орындаған әні біз сіздер тамашаладыңыздар. Қырманға кел қалқатай деп аталған әнді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамыздың бүгінгі негізгі тақырыбына ауыспастан бұрын әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамы туралы сіздерге айта кетейін. Ендеше бүгін қымбатты радио тыңдармандар 10-ші қаңтар екен, естеріңізге сала кетейін. Я, 10-шы қаңтар, бүгін күн жұма. Күн жұма 2020 жыл. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгін күнге арналған ауа райы болжамы мынадай. Я, Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура -3 градусты көрсетеді деп болжаған екен. Ал қазіргі міне таңдағы ауа температурасы қазір -7 градусты көрсетіп тұр. Күн ала бұлтты болады деп болжап отыр екен. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура -15 градус суық болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңдағы ауа температура -19 градус суықтықты көрсетіп отыр. Ал ауа райы бүгін күн ала бұлтты болады деп болжап отыр екен. Бұл қымбатты радио тыңдармандар, біздің басты қалаларымызға арналған Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларына арналған ауа райы міне осындай болады деп болжалған екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ораламыз өзіміздің негізгі тақырыбымызға, таңсәрі бағдарламасына қош келдіңіздер деп тағы да жаңадан қосылып отырған қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Я, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз мінез жанның айнасы дейді. Я, мінезіңіз қандай қымбатты радио тыңдармандар, осы жайында әңгімелесеміз. Я, кейбіреулер айтып жатады, менің мінезім жаман, шатақ, менің мінезім жақсы, мен мейірімдімін деп жатамыз, әртүрлі адамдарды кездестіріп жатамыз. Я, достарымыз бар, туған-туысқандарымыз бар, көрші қолаңдарымыз бар, айналамызда араласатын әрбір адамдар бар. Әрқайсы мінезі әртүрлі десек те болады. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, осы жерде жалпы мінезге жан-жақты талқылаймыз бүгінгі тақырыпты. Я, осы тақырыпқа көшсек. Я, жалпы мен жерде оқи кетейін, мәдениеттілік бет қолды жуудан бастап, адамзат ақыл ойының биік шыңына дейін қамтитын ең кең ұғым депті Калинин мырза. Я, егер адамның бойында өзіне тән ұқыптылық пен сыпайылық қалыптасса, ол қай ортада болмасын өз орнын таба біледі дейді. Жақсы мінез, тазалық, жинақылық, ұқыптылық, сыпайылық барлығы мәдениеттің негізі депті. Бойымызға ең жақсы қасиетті жинап, басқаларға нұрдай шашып жүру қандай керемет десеңші. Я, одан өзің де, өзгелер де ерекше көңіл күй алар айдан анық. Я, ерсі қылық, есер сөз, қарқылдаған күлкі, жағымсыздық, тағы басқалары арқылы сен жұрттың келемежіне айналуың әбден мүмкін. Я, жұмысқа немесе өзің танымайтын жаңа ортаға барғалы жатқанда, ең бірінші өз мәдениетімізді, сенімділігімізді арттыруға тырысамыз. Себебі сол жердің табалдырығын аттағаннан бастап, өзіңді тек жақсы қырынан көрсетіп, биязылык таанытып, жанындагы таныс калып жаткан адамдарга жылы жүз таанытуу эң биринчи максат эмеспи? Я, сен көркөм мүнөзүң мен маданиетиң аркылуу достарың немесе ужумуңдун эң сыйлы адамына айналууң ажап эмес. Я, мүнөз жандын айнасы демекши, кымбатты радио тыңдармандар, маданиеттин түп төркүнү боюмуздагы мүнөздөр жатыр эмеспи? Я, адамдын маданиет деңгээлин кез келген ортада аңгарууга болот. Маданиеттин эң бийигинде туруу үчүн өзүңдү руханий жагынан тарбиялоо керек, ягъни бул өзүн өзү танып билүү дейди. Адамдар сырт көзге адеми көрүнүп, иште жаткылык пен кыңыр мүнөзүн сактайды. Осы экөөн шамаң келсе таразынын басында тең устау өз колуңда дейди. Жинагы кийимиң, адеми мүнөзүң маданиеттин алгач сатысынын бири деуге болот. Сенің жақсы екеніңді көрсететін мінезің, қымбатты радио тыңдарман. Я, мінезді бір қалыпты ұстау бұл мәдениет, мәдениетке айналады. Яғни мәдениетті болу аса көп нәрсені талап етпейді, бірақ оған тек жайдары мінез бен жинақылық керек деді. Адам өзін не құрлым терең таныған сайын мінез бен мәдениет деңгейі жоғарылай түседі деген екен. Я, бұл міне masaget.kz сайтынан алынған осы бір кішігірім мәлімет. Бүгінгі тақырыбымызға кіріспе десек те болады. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біз бастап кеттік таңсәр бағдарламасы осы мінез жанның айнасы деген тақырыпты бүгін алға қойып отырмыз. Қандай мінездерді білесіздер? Мінезіңіз, өзіңіздің мінезіңіз туралы айтқыңыз келсе, хабарлаушыларды маған жіберуге болады. Ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізді терсеңіз болғаны 8777-724-30 телефон нөмірі. Осы жерде ұлы ғұламалардың, ұлы адамдардың айтқан атақты адамдардың айтқан мінез туралы айтқан осы бір қанатты сөздері не кезек берім келіп отыр. Я, жақсы мінез құлық, жақсы мінез құлық пен ақыл күші болып екеуі біріккенде бұлар адамшылық қасиеттер болып табылады деген екен Әл-Фараби атамыз. Жаман мінез құлық рухани кесел депті. Бұл кеселді жою үшін тән кеселін емдеуде қолданылатын дәрігердің тәжірибесіне еліктеуіміз керек депті де тағы да Әл-Фараби. Ашу қысса ақылың ғайып болады депті Махмуд Қашқари. Өте қызық, кісіге екі дүниеде пайдалы ізгі іс немесе мінезі түзулік. Екіншісі ұят, үшіншісі әділдік. Бұл үшеуі арқылы адам шын бақыт табады депті Жүсіп Баласағуни. Я, егер дейді, заң қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім депті Абай Құнанбаев. Я, жанның ішкі дүниесі жүзінен танылады, ойының баяуы болмайды деп ойлау жан саңдық депті Виктор Мари Гюго. Мінез құлық әркім өзінің кейпін көрсететін айна. Гёте осылай айтқан екен. Байыптылық мінездің негізі дейді Бальзак. Паңдық, надандық, тәкаппарлық, асқақтық не айтқызбайды депті Мұхабит Мүсірепов. Сүт пен сіңген мінез сүйекпен кетеді деген сөз ата-ананың тәрбиесінің күштілігін көрсетеді. Бірақ бұл мақал тәрбие мен мінезді түзетуге болмайды деуге дәлел емес депті Жүсіпбек Аймауытов. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл ғұлама атақты белгілі адамдардың мінез құлық туралы айтқан қанатты сөздері. Я, осы бір әрбір қанатты сөзден біз өзімізге бір жігер, күш бір алатымыз рас. Сонда, қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Алматы уақыты қазір 9 сағат 15 минутты көрсетті. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біз тағы бір әнге кезек беріп аламыз. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
қатар ұшқан
Я жалғайым, қымбатты радио тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, бұл таң сәрі бағдарламасы. Я, адам сан түрлі мінезге ие, екі аттас зарядтардың тартылып, бір аттас зарядтардың тебісетін секілі адамдар да кейде бір-бірінің мінездерімен үлеспей жататыны рас. Я, екеуміздің мінезіміз бірде болған соң ба, біз орысып қала береміз деп жататын естіп жатамыз, ал ол рас шын мәнде де қандай жандар бір-бірімен үйлеспейді. Я, бір мінезді адамдардың отбасы қандай болады? Өзімді өзім тәрбиелеймін, міне сабағын келесі тақырыбы, я, осы демекші, қымбатты тыңдармандар, осы мінездердің қандай мінездер бір-біріне үйлеспейді, осы туралы әңгімені жалғаймын. Я, екі шатақ мінез біріксе, пішкен тондары келте болып шығады. Өткені бірінің айтқанын бірі тыңдағысы келмейді. Бірі тағы бағынғысы келмейді. Әркім өз айтқанын жасағысы келеді. Олардың бұлай тартып арбаны сындырып, бұлай тартып өгізді өлтіріп алатыны да сондықтан дейді. Сол секілді қырсық мінезділер тез ашуға берілгіштерді де осы қатарға жатқызуға әбден болады. Енді екі момын бірігіп те іс алға баспас дейді. Басқалар жөнсіз басынып алады да қауіптенеміз. Мұндай жоптарға айдағанға жүріп, айтқанға көнуге тура келеді. Момын жандар тек іштен тынады, олар арам ойға ерік бермейді. Онда тұрған не бар екен, бір мәнісі болар, амалын табармыз деп, әліптің артын бағып жүреді де қояды. Олар біреуді ренжітіп аламыз ба деп артық сөзге бармайды. Әлде біреудің көңіліне қаяу саламыз ау деп көп жерде тілін тияды. Кейде осы екі момын қосылып күн кешу мына заманның талабы емес секілді болып көрінеді. Ал екі сабырлы жан біріксе, ол басқа әңгіме. Сабырлы мінез адамды адастырмайды. Ал енді екі өнемшіл қосылса дейді, шалқыған байлыққа кенеледі, бірақ олар үнемі жоқтан өзгені ауызға алмайды дейді. Өте қызық екен. Я, екі сайқымаза қосылса, оттасы саттай тамаша көрінгенмен іші лас болады. Олар жүрген жерлерінде елді қыран топан күлдіріп жүреді, бірақ олар іштей ойсырып жүреді, өздерін күлкімен емдейді. Я, екі қошқардың басы бір қазанға сыймағандай, екі бастықтың да басы бірікпейді. Әр қайсы өзінше басқарғысы келеді, әркім өз әмірін жүргізгісі келеді, бір-бірінің арасында бақталастық туып, оны жақсылыққа апармайды. Я, екі түрлі мінезді адамдар кейде өзара жарасып жатады, бірінің тілін бірі тауып, шүйіркелесіп кетеді, өйткені олар бірі көтерілгенде бірі басыла қалады. Ондай жандар кешірім сұрауға келгенде де қыңғырлық танытпайды. Мінез адамның маңызды қасиеттерінің бірі, қымбатты тыңдармандар, адам мінезімен көркем деп жатамыз. Қыңыр мінезінің қырын түзейтін, асау мінезге тұсау салатын да біз өзіңіз екенін естен шығармаңыздар. Massagat.kz сайтынан алынған осы бір мәлімет. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздер осы ойға қаншалықты алып қосарларыңыз бар, немесе келісеміз, немесе келісе алмаймыз деген ойларыңыз болса да болады. Неге екі бірдей мінез бірігіп отбасын құру қиынға соғатыны туралы ойыңыз болса, алып қосарларыңыз болса, айтсаңыздар болады. Шын мәнінде де айтып жатамыз, отбасы ол бір-бірін ер адам әйелді адамды толықтырады деп жатады. Немесе әйел адам ер адамды, ер адам әйел адамды бір-бірін толықтырса, бұл жақсы отбасы болады деп жатамыз. Ал егер екеуінің мінезі бірдей болып жатса дейді, онда шын мәнінде де жаңағы айтып кеттік қой, екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды деген секілді, екеуі бірдей болса, екеуі өте қиын, өмір сүруге қиын болатын жағдай болатыны рас. Тұта қымбатты тыңдармандар, осы бір ойды сіздерге көтердім. Ендеше алып қосарларыңыз болса, айтып, жазып отырсаңыздар болады. Телефон нөмірімізді қайталай кетейін, 8707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Таң құлан ерттеп атып, қызыл жалқындатып батып жатқан жапан түзде екі атты адам келе жатады дейді. Оның бірі соқыр, бірі саңырау екен. Күні бойы дамыл алмай бүлкек жүрістен шаршаған олар кеш бата құмдауыт аңғарлардың ығына қона кетеді. Таң атқанда соқыр кісі қамшысын іздей бастайды. Ар іздейді, бер іздейді, таппайды. Сексеуіл түбінде жатқан жыланды қамшысы екен деп қолына ала бергенде жолдасы: «Бауырым, қолындағы қамшы емес, улы жылан. Таста оны. Күн көзі қызғанда шағып өлтіреді ол сені», дейді. Соқыр кісі ішінен: «Бұл сұм менің атқа жайлы қамшыма көзі түскен екен ғой. Дәмеңді деп бір ойлады да: «Біз елде жүрміз, бұл қамшыны біз жеті атамыздан бері қарай ұстап келеміз, сенің екі ауыз сөзіңе сеніп лақтырайын ба сонда», деп шырт ете қалады да кері айналды. Сергім ысқырып атқан таңда жазық жоқ деген мен ескерттім, деп басын шайқап ол да кете айналды. «Білем, қамшыға қарап аузыңның суы құрып бара жатыр ғой, мен саған оңайлықтың алдына қоймаспын. Құр қиялыңды қой». Соқырдың жолдасы енді ант су ішіп ақталғысы келмеді. Күн көзі ысып, құм беті жалқындана бастаған жыланның бойына жаңғырып, ат үстіндегі кісіні шақты. Удан тіл тартпай кетті. Мінездің кері кеткен сиқы көкірек көзде де, маңайдағы көзде де шелге көмеді. Қасіретке жетелейді. Қазақ жұрттың қанына сіңген бұл әдет ел мен елді жауластырып, ұластарды қырқыстырып қойған», дейді. Қанына қырсыққан батыры қарашасына қырсығып, мінез көрсеткісі келген ханы елінен кетіп, туып өскен елінен кетіп пайда тапқаны жоқ. Қырсық мінез улы жылан сияқты басқаларға айдан анық көрініп тұрады. Ал сізге атадан қалған жәдігердей оны тастау намыс сияқтану әбден мүмкін. Қырсықпаңыз, қырсықтың 41-ші қыры сізді жылан болып шағат деген екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл да бір астарлы әңгіме. Массагет.кз сайтынан алынған. Шын мәнінде де қырсық мінезділердің осындай нәрселерге душар болатыны да ол айдан анық. Оны әдетте көріп те жатамыз, кезікте жатырмыз, өмірде жалпы. Сондықтан да қырсық мінезден арылу бізге алғы мақсатымыз болу керек, және мінезіміз сондай осы жерде айтылып жатқандай жақсы мінез болуға тырысыңыздар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз қазір бір әнге кезек береміз, содан кейін міндетті түрде қайта ораламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
сезімді еріксіз баураған көңілдің алауын бір сен деп лаулаған сән көркін көз тартып жүректі жаулаған
Құсын бұл қалқышы қайтадан көкімде сен едің аңсарым аялым өмірте өзіңмен бақытты өмірім менің те
Сағаның қар көңілімді көрке
жүрегім қуаныштап қандай
жүректі жылытар ай жүздің нұрлың қылығы жарасқан сәулемен бір ерің жадымда жатталар мәңгілік жыр меді әуеннің сырыменен шерген жаным
Сен едің аңсаған арманым Шуақты арайлы таңдарым Өзіңе осы әнімді арнадым жаным Махаббаттың асып өткенін Сырымды ұғанша тек менің
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар бұл Сәкен Майғазиев пен Маржан Арапбаеваның сен едің деп аталатын әнін тамашаладық я осы бір әннен кейін ары қарай бағдарламамыздың тақырыбына ораламыз қымбатты радио тыңдармандар я тәрбиеші баланың нәресте шағында оның тума мінезін және темпераментінің түрін байқап біліп қоюға тиіс балаға оның темпераментінің түріне қарай тәрбие беру үшін мынаны білу керек дейді темпераменттің анасы жақсы мынасы жаман анандай темпераменті үлкен адам мынандай темперамент төмен адам деуге болмайды адамды ірі қылатын темперамент емес ақыл мен құлық дейді Ақылы терең, құлқы сау адам қандай темпераментті болса да тізгіндеп түзу жолға түсіп кете алады. Темпераментті тізгіндей білу үшін адамның жақсы тәрбиеленуі керек деді. Я, мінез тәрбиесі балада берік және дұрыс мінез пайда болу үшін тәрбиеші мынандай негізгі екі шартты орындауға тиіс дейді. Бірінші, баланың өз қолынан келетін іске балаға толық ерік беру, басқаның күшіне, көмегіне сеніп кетпей, өз қолынан келмейтін істі ғана тәрбиеші көмек көрсетіп жіберуге міндетті. Күштен асатын іске кірісіп, баланың тауы шағылмас үшін. Ал екінші, баланы құбылмайтын, ұсақтықпен қарытпайтын темір тәртіпке, яғни дисциплина дейміз ғой, соған бағындыру керек. Баланы еркіне жіберу, оны ерлікке, батырлыққа үйретсе, темір тәртіпке бағындыру, шыдамдылыққа, табандылыққа үйретеді дейді. Осы екі жағы тең адамның мінезі күшті болмақ, кешіріңіздер. Баланы тіпті еркіне жібермеу, оны жасқаншақ, жасық, қорқақ қылады дейді. Ал тіпті тізгінсіз қоя беру, ләм мем демей, оның бар еркелігін орындай беру баланы бейбастық, ессіз, тентек қылып шығарады дейді. Я, осы екі жақтың біреуіне аударып жібермей баланы ортаға ұстай білу үшін тәрбиеші мынаны тағыда білу керек. Я, бірінші балаға бір нәрсені істе дегенде ақырмай-бақырмай салмақпен және былай деп былай да жарайды деген секілді табансыздық көрсетпеу керек. Я, тәрбиешінің табансыздығын сезсе бала оны сыйлаудан, тілін алудан қалады дейді. Бала адам айтар емес, елім темпаз болады. Я, тәрбиеші тиянақты болса, бала оны тиянақтылығына еліктейді. Балаға бір нәрсені істе дегенде, істеме дегенде сол бұйрықтың себебін ұққандай қылып, балаға ұқтырып отыру керек. Я, себебін ұқса, біраздан соң бала өз бетімен ақ дұрыс іске ұмтылып, теріс істен тыйылатын болады. Ерінбей, жалықпай балаға әрбір істің себебін ұқтыра беру керек дейді. Я, мән жайын ұқтырмай, құр бұйрық беруші адам тәрбиеші емес. Данышпан Абай атамыз айтқандай, ұстаздық қылған жалықпас үйретуден балаға тәрбиеші баланың қаһарлы қожасы болмасын, жұмсақ жолдасы болсын депті. Я, қымбатты отырмандар, бұл міне массагет.кз сайтына алынған бұл мәлімет. Я, шын мәнінде де баланы кішкентай кезінен тәрбиелеу, оның мінезін қалыптастыру, я, ол балабақшадағы тәрбиешінің де бір міндеті, және сонымен қатар ол үйдегі негізгі өзінің ата-анасы, жаңағы үйде тәрбиелеп өсіретін кейде ата-әжелері болады, кейде аға-әпкелері болады, және сол секілді үйіндегі күнделікті қарым-қатынаста тұратын адамдарының бұл үлкен ұлы жаңағы міндеті деуге де болады. Сол тақым батыр отырмандар, баланы кішкентай кезінен мінезін қалай қалыптастырса, ертең өскенде де сол мінез қалыптасып қалатыны рас. Я, сонда қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де балаларымыз, я, өздеріміздің мінез құлқымызға ұқсап кететіні де осы, я, өткен біздің жанымызда әрқашан, я, біз сөйлегендей сөйлейді, біз істегендей істейді, біздің қылықтарымыз, іс-әрекеттеріміз, жүріс-тұрыстарымыздың бәрі сол балаларымызға ерте мінез болып қалыптасатыны рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, я, егер ата-анасы дөрекі болса, ата-анасы мазасыз болса, ата-анасы сондай бір күйгелең болса, я, міндетті түрде балаларды сондай болып келетіні, ол сондай болып өсетіні, сондай болып қалыптасатыны ол айдан анық. Ал енді бал ата-аналар момын, тәрбие көрген, я, мейірімді, басқалармен қарым-қатынаста дұрыс, бәрі жақсы өз орнында болса, балалары да міндетті түрде ертең сол қалып сондай мінез қалыптасатыны рас. Сол тақымбаттар отырмандар, сіздерге айтар, я, ойым, ниетім, шын мәнінде де балаларды кішкентай кезінен, я, осындай жақсы мінездіге үйретуге тырыспағай. Я, шын мәнінде де кейде көріп жатамыз, ата-анасы сондай бір жаңағыдай ашушаң, сондай такаппар болып балаларын өздерінше мейірімді қылып өсіргісі келеді, бірақ ол мүмкін емес. Егер сіз өзіңіз мінезіңіз басқаша болса, ол басқаша адамды, басқаша баланы басқаша өсіру ол мүмкін емес. Кейде көріп бір түрлі болып жатасың. Я өздері сондай бір жаман жаңағы зиянды әдеттерге құмар болса да, басқа балаларына осындай зиянды әдеттерді сен істеме деп ұрсып жататын ата-аналарды көріп қаламыз. Я мысалы өзі темекі тартып тұрып баласына темекі тартпа дейді, өзі ішімдікке салынып тұрып мен балам осындай ішімдік ішпе деп айтатын ата-аналарды кейде көріп жатамыз. Ол қалай ішпейді, қалай темекі тартпайды, егер ата-анасы соған үлгі болып тұрса, соны көрсетіп тұрса. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл өмірден тәрбие, жалпы өмірден өмірде жаңа көріп білгенін қайталайтын нәрсе. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, я біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір бір әңгімеден кейін қайта қауышамыз, содан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, қазір осы бір жақсы әңге кезек беріп алайын.
Өзімді алдаймын. сенде неге мен өзімді алдаймын.
Я көркем мінездің ең үлкені яғни өзгелердің елеп ескеруге тұрмайтын қателік кемшілігін байқамай өткізе білу. Ал көркем мінез өзгелердің нашар мінезі арқылы қалыптасады дейді. Бастысы кешірімді және байсалды бола алу. Оны қалай кешіруге болады дейтін шығармыз. Шын мәнінде де ол адам маған жамандық істеді ғой, ол мен үшін мүмкін емес дерсіз. Дегенмен адам баласы бала кезінен тумысынан кешірімді ғой. Әйтпесе кішкентай бала есейгенде ата-анасын тәрбиелеу кезінде ауыр сөз айтқан немесе ұрған кезден ұмытпай өштесіп кек алып жүрмейді ғой. Иә, дәл осы сондай секілді барынша өзгерту өз қолыңызда әрине. Бәрібір де миллиондаған адам болса да сонша ой айтылады, сонша пікір іске бола әрқайсымен арпалысып жүрмейтініңіз анық. Қажетсіз нәрсені бәрін сақтай берудің түкке де керегі жоқ екенін түсінесіз. Сіздің қолыңыздан бұл келеді, ол сізге қарсы адам ақыры ұғынар. Сонда ол адамға да ондай артық қой сөз еретіні белгілі. Мінекей бұлар осылай бір-бірімен жалғасқан дүниелер дейді. Я, көркем мінезділер қандай жандар, бұл мінездің қандай пайдасы бар, қымбатты отырмандар? Яғни жек көру, өшпенділік түрлі жағдайды қалыптасқанымен кейбір көркем мінез адамдар да мұндай жайт көбінесе орын ала қоймайды. Ондай адамдар көбінесе сырттай жуас, момын болып көрінгенімен ашық мейірімді, ешкімнің сөзіне көңіл аудармайды, олардың істеген ісіне де мән берместен әрдайым кешірімшілдік танытады. Өштесу жек көруді өсек аяңды және өткінші нәрсе ретінде қарап ондайды мүлдем ұмытады дейді. Адамдармен алғаш тілдескенде бірден жаман емес жақсы қасиеттерін іріктеп алып байқап қалуға тырысады. Өткен өмірде 100% толыққанды идеал кемшіліксіз адам кемшіліксіз дүние болу мүмкін еместігін біледі. Сөйтіп барлық адамға жағымды, ашық жарқын көңіл күй сыйлап, әрқашан жадырап күлімді шыраймен жүреді. Ол адамның да өзіндік қоғамда алатын орны ерекше болмақ. Өйткені оған адамдар жамандық істесе де кешірімді болып бәрімен жақсы араласқасын, үнемі көпшіліктің ықыласына бөленіп ортасында әрқашан сыйлы қадірлі бола түседі. Ол жоқ кезде көпшілік оны ерекше сезіммен сағынады, күтеді. Өзінен кейін қоғам ортасында ерекше әсер қалдыратын тартымды жандар міне осылай жаман мінез құлықтардан олар ада болады дейді. Я, көркем мінезді болу үшін не істеуіміз керек дейді? Мен өз жауларымды дос етіп алу арқылы жеңіп кетемін деген екен Авраам Линкольн осы бір дана сөзінде. Бекерге айтпаса керек, қымбатты отырмандар, әрқашан ол адам маған не істесе де мен кешіремін. Егер олар мені еш кінәсіз болсам да жек көрсе, мен оларды қайтсем де жақсы көруге ұнамды болып жүруге тырысамын. Үнемі дайын боламын деген позициямен жүрсеңіз құба-құп болады дейді. Жақсы мінезді адамдар жымиып, нұрланып жүреді. Өйткені адамдардың жалпы барлығы күлімсіруге жаратылған. Я, тек адамдардың бір-біріне ауыр сөздері мен істері, жамандықтары бір-біріне әсер етуден жалғыз жаман мінез жақсының басылуына, жаманға итермелеуге біз жол бермеуіміз керек дейді. Сіздердің де қымбатты тыңдармандар, осы айтылған сөзге алып қосарларыңыз болса, хабарласуға болатын тағы да естеріңізге сала кетейін. 877-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Мен жерде мен сіздерге әртүрлі мінез құлықтың типтары туралы да азда кем бір мәлімет беріп кеткім келеді. Я, бұл көбімізге белгілі мәлімет. Я, бірақ еске салып кеткеніміз артық болмас деп ойлаймын. Я, мінез бір адамның барлыгысын башка адамдардын истеринен айыратын сипаттар, мүнөз деп аталатын жогоруда айтып кеттик. Яны адамдын оюнун як ички сезимдеринин сипаты мүнөз угумуна кирмейт дейди. Ою бир дарежеде жана сезимдер бир калыпта адамдардын мүнөзү ар түрлүү болууга миндеттүү. Яки жауыз жана мейримдүү адам кулуктуу жана кулуксуз адам мүнөздес болууга мүмкүн. Сондуктан мүнөз акылга яки сезимге байлаулуу эмес нерсе эмес, кайратка байлаулуу жана мүнөз кайрат даражасына карап былай бөлүнөт экен. Эгер бир адамдын кайраты күчтүү болсо, өз сөзүнөн бир айрылмайтын, экөө эки бөлөк жайылмайтын болсо, ондай адамдын мүнөзү катуу, күчтүү мүнөз, берик мүнөз деп аталат. Эгерде сөз мен ой мен иш бири-бирине кабыспайтын болсо, ауыз айтканда кол иштей алмаса, ондай адамдын мүнөзү жумсак мүнөз деп аталат экен. Я, мүнөздүн түрлөрүн силерге белгилүү, ошо түрлөрдү темпераменттер деп айталабыз. Ар түрлүү темпераменттер бар экенин баарыбызга маалым. Ошо тууралуу бир аздап кеме маалыматты бере кетейин. Я, сангвиник деген темпераментти билебиз, көбүз. Я, ул кандай мүнөз экен? Яны сырткы асерлерди жеңил жана тез алуу, бирок терең ала алмау. Сангвиник адам ушкур, ойнакы, эти тири болот дейди, бирок бир асерден экинчи асерге секирип түсө беретин, бир асерге аялдап тура алмайтын тиянаксыз адам болады. Ар бир исти бастап туруп, тастап кетет болот экен. Булар сангвиниктер. Ал холерик темпераменти дейди, булар сырткы асерлерди тез хам терең алуу. Холерик адам ар бир асер артынан салпактай бермейди. Бир алган асерине мыкты бекем болады. Көздөгөн максатын кадагаламай, тиянактамай жолда шала калдырмайды, табанды кайратты болады. Кыйын кыстоо маселени тез шешеди, тез орундайды, бирок холерик адамдын ашуу шапшаң жана катты болады дейди. Сол ашуу себеби менен көп убакытты унамсыз иштер иштеп тастайды, типти бир бет кыянкы болот экен. Я, жане флегматик темпераменти бул асерлерди алсыз алуу жана ички сезимдердин созалаң оянууу дейди. Бирок түбү берик болады. Флегматик адамдар ауыр мүнөздүү адам, түрлүү асерге көрсө кызар болмайды. Маселен, тез шешүүгө асыкпайды, истегенде саспайды, шапшаң ашуу, кызуу мүнөз болмайды. Салкын канды болады. Басын жарып, көзүн чыгарып, жан алып, жан берип исти тез бастап кете алмайды дейді. Бирок бир бастаса, салпактап артынан калмайды дейді. Жана меланхолик деген темперамент бар. Бул адамдын ички сезимдеринин бийигинде болуу, өзүнүн ички сезимдерине, жалпы айтканда өзүнүн ички дүйнөсүнө берилген. Меланхолик адам аулакты жаксы көрөдү, эч кимге сенбейди, исте калтылдык, жасканшак болот исте. Яны турмушта кедерги ушураса, онун жүнү жыгылып, кайраты сөнүп, жасып калат дейди. Меланхолик адамдын үмүттен уайымы, кубанычтан кайгысы көп болот. Аз гана кедерги аны калың уайымга, кайгыга түшүрөт экен. Я, кымбаттуу отурмандар, ошо меланхолик адам өзүнө берилген, өзүм деген кисиге бул кул болгондой жакын болот, бирок ана кисиден буган жакпайтын карсы мүнөз чыгып калса, оган кас болуп кетет дейди. Мындай меланхолик адамдын сиркеси суу көтөрмөйдү. Сондуктан мындай адам бир бет кыңыр кыйык болот. Темпераменттин бул төрт түрү бир-бирине катышпай, таза күйүндө гана болот деуге болмойт. Көбүнесе булар бир-бирине аралас да келетин болот дейт. Мисалы, бир адамда сангвиник менен холерик темпераменти аралас болот, ал бир адамда флегматик менен холерик темпераменти аралас да болуп келүү мүмкүн. Я, темперамент турмуштук жана тарбиянын асеринен да өзгөрүп отуруу мүмкүн экен. Яны темпераменттин түрлүү болуу бир аз жаш, ер, айелдик жана тукумдан да болот. Мисалы, көбүнесе жаш чакта адам сангвиник болот, ерликте холерик болот, кәрликте флегматик болот, көбүнесе айел адам сангвиник болот дейди. Ер холерик болуп келет экен. Я, мына кымбаттуу отурмандар, бул маалымат, информация, бул деректердин баары массагет.кз сайтынан алынган болатын. Эндеше кымбаттуу радио тыңдармандар, биздин убактыбызда аш көздү ашып жумганша өтө чыкты. Бизге берилген 1 саат биздин убактыбыз таяп калган секилди. Сонда кымбаттуу тыңдармандар, эгер кортундулайтын болсак, мине мүнөз кулук жандын мүнөз жандын айнасы деген такырыпты талкуулады жан жакты. Я сиздердин осы такырыпка сай шын мәнінде де айтылған әрбір ой пікірдің бәрі қымбатты радио тыңдармандары орынды. Яғни мінез құлқымызды бала кезімізден тәрбиелеп, және тіпті қазір ересек адамдар да осы сөзге байланысты бүгінгі айтылған бағдарламаны айтылған кеңестерге байланысты кез келген уақытта өзімізді өзіміз қолымызға алып өзгертуге әлі мүмкіндік те бар екенін айтып келеді. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсәрі бағдарламасының кезектегі саны болатын. Ендеше біз енді келесі аптаның дүйсенбі күннің таңында қайта қауышатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен қазірше қош сау сәлеметте болыңыздар. Бір сағат көлемінде сіздермен болған мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.
Саған деген әнімді сөндірдің бе кеудедегі жалынды жалғай кетіп күндер әуен тербеткен көңілім неге қасіретке шалынды Қасіретке шалынды Түсінбедім, түсінбедім бұл жайды Тұнығайдым, тұнығайдым Неге бүгін мұңайды Қызық дүние, қызық дүние Махаббат боп көрінген Жаным, айтшы жаным Неге енді жылайды
Қайда кетті Қоспа боша Шаттығым Қай жырымна Әуендесім Таптың мұн Қайда сол кез Таныстырған біздерді Қайда өзім қарсалдымнан шығар күн Қарсалдымнан шығар күн
Түсінбедім, түсінбедім Түсінбедім бұл жайды Тұнығайдым, тұнығайдым Бүгін мұңайды Қызық дүние, қызық дүние Махаббат боп көрімге Айтшы жаным, айтшы жаным Неге енді жылайды
Сыр табиғат ырғақты Баурап алар сезім талды тым қатты
Мезгілінен кеш оянған жүрегім Кешір қалған тек өзіңе тіл қатты
Yeah,
тіл қатты Неге енді жылайды.